Přečteme si text, který jsme vybrali pro dnešní chvíli. Je z prvního listu Jana, 3. kapitola, 1. až 12. verš. První list Jana, 3. kapitola, 1. až 12. verš. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi, protože jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víme, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v Synu zůstává, nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdo neklame, spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak, jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovi. Není z Boha kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Neboť to je zvěst, kterou jsme slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Děkuji, můžete se posadit.
Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej. U svého stolu teď buď nám hostitelem a v prázdný kalich nové víno vlej. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlí. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil.
Znají jenom klam. Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě. Promluv k nám, Pane, řekni pokoj vám.
Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Zůstaň s námi, den se nachýlí. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Do svých ran vlož ruce, skleslé pochybností, zrno v zem vsáté, zaznám připomeň pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí, čas, který chystá přebohatou žen. Zůstaň s námi, Pane, když se stmíná. Zůstaň s námi, den se nachýlí. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Pán volá nás, pojďte za mnou, ovečky mé. Dám vám napást, napít vody věčně živé. Zvou nás jeho něžné dláně, usměvavá vlídná tvář. Oči, kterým dá se věřit, my ho známe, to je pastýř náš. My ho známe, to je pastýř náš.
Důvěrně zná všechny skryté myšlenky má. A přesto, že jsou i zlé, vím, že broucně miluje mne. Zvou nás jeho něžné dlaně, usměvavá vlídná tvář. Oči, kterým dá se věřit, my ho známe, to je pastýř náš. My ho známe, to je pastýř náš.
Rány ošetří, plný stůl nám prostírá. A když někdo se ztratí, rychle hledat jej pospíchá.
Zvou nás jeho něžné dlaně, usměvavá vlídná tvář. Oči, kterým dá se věřit, my ho známe, to je pastýř náš. My ho známe, to je pastýř náš. Pastýř náš.
Pastýř náš.
Pastýř náš.
Pastýř náš. Pastýř náš. Pastýř náš. Pastýř náš, pastýř náš, pastýř náš, pastýř náš, pastýř náš.
Dobré odpoledne. Bratři a sestry, vidím v očích některých z vás takové malé zděšení, o čem tady bude dneska programátor mluvit, když máme takové téma o antikoncepci, ale uklidním vás, nebudu se tím tématem příliš zabývat. Popravdě mé znalosti toho tématu jsou v skutku minimální. Možná bych vám mohl poradit dvě takové docela účinné a přitom přirozené metody antikoncepce. První je založena na česnekové pomazánce. A výhodou toho je, že to můžete používat už u svých dorůstajících dětí. Můžete tím regulovat jejich přitažlivost vůči druhému pohlaví. Jenom chci upozornit, že to jde regulovat pouze do záporných hodnot, takže No a ta druhá metoda, ta je založena na tom, že máte hodně dětí. Je totiž empiricky dokázáno, že s každým dalším dítětem vám ubude času, síl, takže klesá i pravděpodobnost dalšího početí. Trošku tato metoda popírá svůj účel, ale každopádně vám ji doporučuji, nebudete muset řešit potom penzijní připojištění a podobné věci. Tak, ale teď už vážně. Chtěl bych se s vámi zamyslet nad tím dnešním textem, který byl určen pro ten úvod. A ten text máte tady před sebou, takže ho můžete se mnou sledovat nebo ve svých biblích. Když se dívám na začátek toho textu, tak vnímám, že ten text je o naději. Naději v tom, že jsme nazváni dětmi božími, to je taková současná naděje, a budoucí naději v tom, že jednou budeme proměněni tak, že budeme moci spatřit Pána Ježíše na vlastní oči, takový, jaký je, a nebudeme ho pouze vidět, ale věřím, že s ním budeme i rozmlouvat. A to je velká naděje. Otázkou pro mě ale je, jestli si tu naději dostatečně uvědomuju, jestli ji dokážu jakoby vnímat a žít každý den. A jestli žiju s takovou radostí z toho, že můžu mít s Panem Bohem vztah už nyní a že v budoucnu ten vztah bude ještě intenzivnější. Vztah, který pro mě znamená zároveň i záchranu. A tohle mě nutí jakoby uvažovat nad vlastním životem, v co vlastně vkládám svou naději, na co se těším, k čemu během dne upínám svou mysl, co je takovým zdrojem nebo motorem mé radosti během života. A když jsem nad tím přemýšlel, tak si musím přiznat, že to jsou často takové ty pozemské věci. Těším se třeba, že v práci dostanu nějaký zajímavý úkol, nebo že doma zvládnu udělat něco na zahradě, nebo že děti povyrostou a už budou samostatnější, nebudu se muset o ně tolik starat. Obyčejné takové pozemské věci. A někdy zase uvažuji třeba nad tím, co mi ještě chybí, co by mě mohlo udělat takovým nějakým šťastnějším, aby se mi mohlo pohodlněji žít. A to jsou všechno dobré věci, ale ve svém důsledku to znamená, že jsem jakoby nespokojený s tím současným stavem. Že jsem takový nesvůj z toho, jak to je, a přál bych si, aby to bylo nějak jinak. A málo uvažuji nad tím, co už vlastně mám. Co jsem od Boha už dostal. Málo uvažuji o svém spasení, o pokoji, který mi Pán Bůh dává. A málo uvažuji o různých božích zaslíbeních. To, co s Bohem budu moct ještě prožít. A uvědomuji si, že třeba tím, že zanedbávám někdy čtení písma, že se tím vlastně připravuji o to poznání těch božích zaslíbení a o radost z dneška a o naději do budoucna. Tak to je moje takové první přání pro nás všechny, abychom se nejenom dívali na to, co nám chybí, ale abychom se mohli uradovat z toho, co už máme v Pánu Bohu a objevovat ty jeho zaslíbení, které v Biblii máme. Když se dívám na ten text dál, tak chtěl bych pokračovat tím třetím veršem. Tam se dozvídáme, že ti, kteří poznali a vírou přijali všechny ty pravdy a zaslíbení a kteří mají naději v něho, takže ti usilují o čistý život, o své posvěcení. A já osobně tam vidím, že nejdříve Pán Bůh učinil mnohé pro nás. Obdaroval mnohým člověka. A člověk, který toto dokáže přijmout vírou, na to reaguje vděčností a úsilím o čistý život. A tady se jakoby dostáváme k jádru toho našeho tématu. Jak jsme na tom s naším úsilím o čistý život? A pokud budeme k sobě upřímní, já věřím, že můžeme velice jednoduše zjistit, jak na tom opravdu jsme. Zkuste si třeba vzpomenout na nějakou problémovou situaci, kterou jste v nejbližší době zažili. Situaci, kde jste se museli rozhodovat, řekněme, mezi nějakým čistým a nemoc košer řešením. Uvedu nějaký příklad, třeba chcete zaplatit za nějakou věc nebo službu a dostanete otázku. Chcete to s dokladem, a tedy dráže, nebo to chcete bez dokladu, a tedy levněji. Nebo jste v situaci, kdy řešíte, jestli se máte k něčemu přiznat. Víte, že jste něco zavinili a měli byste jít s pravdou ven. Nebo jste něco řekli a víte, že byste se za to měli omluvit. A pokud si vybavíte takovou situaci, zkusme přemýšlet nad tím, co se v nás v té chvíli děje. Když máme třeba ten příklad s tím placením, s dokladem nebo bez dokladu. Snad se shodneme na tom, že to správné řešení je platit s dokladem. Ale co se v nás děje, když se proto rozhodneme? Jaké jsou naše myšlenky a pocity v té chvíli? A jakou máme motivaci k tomu rozhodnutí? Jsme opravdu přesvědčeni, že jednat čistě je pro nás dobré a že je to možnost ke svědectví druhým, nebo že to je možnost, jak udělat radost Pánu Bohu, nebo tu situaci bereme jako takovou nepříjemnou a je to pro nás taková jakoby škoda, nějaké nutné zlo, nebo ušla příležitost a tu správnou volbu vybereme jenom proto, abychom tak nějak třeba nesklamali své okolí, nebo aby nám někdo ze sboru to nemohl třeba potom vytknout. Myslím, že to, jak se stavíme v takových situacích k hříchu, že to ukazuje to, jak moc milujeme Pána Boha a kde je jakoby ta naše naděje, ta naše důvěra, to, o čem čteme na začátku toho textu. A pokud přemýšlíme v sobě, jak daleko můžu ještě zajít, aby to nebyl hřích, pak to ukazuje, že ten můj vztah s Bohem je takový vlažný, takový vypočítavý, že ty svoje rozhodnutí dělám jen proto, abych pak z toho možná měl nějaký takový užitek zjištný. A tohle to musíme řešit v různých situacích v životě. Věřím, že to musíme řešit, i když uvažujeme třeba o té antikoncepci nebo o dalších důležitých věcech v životě, jako výběr životního partnera, řešení různých sporů, řešení toho, jestli máme být poslušní vůči Pánu Bohu nebo ne. A tak já osobně si myslím, že bychom v té situaci si měli pokládat takovou otázku, jaké je nejčistší řešení této situace. Co by se nejvíce líbilo Pánu Bohu. A když nad tím tak přemýšlím, tak myslím, že tady nakonec narazíme na takovou otázku, jestli jsem ochotný žít tím čistým životem. Jestli jsem ochotný do toho jít, i když tak nějak cítím, že mě to bude stát možná víc, než v uvozovkách dostanu nazpět. A uvažovat nad tím, jaké jsou ty moje pravé důvody pro ta rozhodnutí a jaká je moje motivace. A na závěr bych se chtěl ještě krátce zamyslet nad tím 12. veršem. Je zde zmíněn příběh Kaina. Kaina, který se k smrti hněval na svého bratra. Hněval se kvůli tomu, že ten bratr dělal něco dobře. Hněval se kvůli jeho vztahu k Bohu. A kvůli tomu, jak Pán Bůh reagoval na ten jeho vztah s tím jeho bratrem. A já jsem se přistihnul, že někdy jednám stejně. Někdy mě dobrý příklad lidí kolem mě spíš provokuje, než aby ve mně, aby mě povzbudil k tomu následování. Mám takový příběh ze současnosti, mám v práci kolegu a ten můj kolega během posledních měsíců docela změnil svůj životní styl. On začal být velice disciplinovaný v jídle, pravidelně chodí běhat teďka a za těch pár měsíců jde na něm vidět prostě, jaké to mělo na něho účinky. On schudnul, zlepšil si figuru a úplně dobrou kondici teďka. A přiznám se, že ze začátku mě tím svým přístupem motivoval. A já jsem se ho snažil napodobit. Nainstaloval jsem si do mobilu stejnou aplikaci, jako on má na běhání a podobně. Ale mé napodobování bylo nakonec neúspěšné. A přiznám se, že když se mi teďka zmiňuje o tom, že včera byl třeba zase běhat a tak dále, tak mám z toho takové smíšené pocity. A trošku mu závidím a trošku mě to žere, tak je trošku naštvaný z toho. No a tak teďka jediné, co tak z mé strany je, že se ho snažím přemluvit na nějaký zákusek nebo koláček. A já myslím, že to úplně ilustruje nás lidí. Prostě někdy vidíme dobré chování kolem sebe a vidíme, jak my to nezvládáme. A místo, aby nás to motivovalo, tak se snažíme ještě toho druhého stáhnout. A když jsem tak četl ten text o tom Kainovi, tak jsem si uvědomil, že se v tomhle tom chovám teda úplně stejně jako ten Kain. A věřím, že podobné věci můžeme zažívat i tady ve sboru, ve společenství mezi ostatními křesťany. A tak je to takové varování pro nás. Myslím, že ten příkladný život, když vidíme kolem nás na lidech, jejich třeba čisté záměry nebo úspěch a poctivost ve službě, láska k Bohu a lidem, usilování o nějaké správné rozhodnutí, že ten člověk opravdu jako jde do hloubky při rozhodování, tak nám přeji, aby nás to neprovokovalo, ale aby nás to vedlo k následování, aby nás to inspirovalo, abychom přitom zkoumali sami sebe. Protože pokud nás tyhle ty dobré příklady spíš provokují, než by nás motivovali, tak si musíme uvědomit, že to je velmi nebezpečné, že to je vlastně jako ďábelské. Je to velice podobné tomu, co dělal Kain. A můžeme to zažívat třeba i v těch otázkách antikoncepce. Uvažovat nad tím, jestli odlišný názor na antikoncepci ve mně vyvolává nějaký hněv, nebo se snažím zesměšnit ten druhý názor, nebo jestli mě to vede k tomu, že budu ještě poctivěji a opravdověji hledat ty správné odpovědi u Pána Boha. A tak nám všem přeji, aby teda to naše hledání bylo opravdové a upřímné, to náš boj o čistotu. A chci vás povzbudit, abyste v tom se nebáli vyplout na takovou hloubku. Věřím, že se k tomu Pán Bůh přizná. Amen.
Občas si říkám, kam bych volal, když už nešlo být dál. Sám sebe ptám se, kam bych složil hlavu svou. Když do bod teče, kam bych před deštěm se schoval. ke komu donesl bych duši bolavou. Proč těžko hledám odpověď na otázky tak snadné? Dnes díky satelitům prý není nikdo sám. Pak tedy ptám se, proč stále cítím to samé. Proč tak často ruce skřehlé samotou mám? Mám, přítele mám. Znám, hlas jeho znám. Když klesám mu na vou, držím ne rukou svou a říká, nemusíš se bát. Cesty prošlapané, léty udusané, já pastýř krajinu znám. Občas si říkám, proč jsem dávno nešel za tvým hlasem jemným. Sám sebe ptám se, proč jsem honil vítr v pustinách. Já byl jsem slepý a z života zbyl popel a jen dým. To, v co jsem věřil, marně doufal, zmizelo v hlubinách. Mám, přítele mám. Znám, hlas jeho znám. Když klesám mu na vou, držím ne rukou svou a říká, nemusíš se bát. Cesty prošlapané, léty udusané, já pastýř krajinu znám. Znám, pastýře znám. Znám, dlaně jeho znám. Když klesám mu na vou a sny ztrácím s tmou na rukách, on nese mne dál. Cestou prošlapanou, léty udusanou, můj pastýř krajinu zná. On pastýř krajinu zná, můj pastýř krajinu zná. On pastýř krajinu zná.
A tohle bude píseň, která je o tom, že vyhlížím den, kdy se budu moci Pánu Bohu podívat do tváře. Den, kdy nebudu muset používat to, co nazýváme vírou, kdy nebudu muset používat to, co nazýváme modlitbou, protože už to nebude třeba, protože se svému Bohu budu dívat do tváře. A je to píseň, která je vlastně také takovým voláním k Pánu Bohu, aby ten den co nejdříve už nastal. Protože když se koukáme na realitu okolního světa, tak nám ta realita moc důvodů k radosti nedává. A nejen ta realita kolem nás, ale i ta naše smutná realita, kterou často v životě zažíváme. A člověk, čím je starší, tím více střízlivý z toho mladického optimismu a stále více a více si uvědomuje, že ten život, byť je tady krásný na zemi, takže je jenom do času a že pokud nemám něco, k čemu bych zhlížel, pokud nemám perspektivu, ke které bych se upínal a v mém a věřím, že i ve vašem případě tou perspektivou je Pán Bůh a budoucnost, kterou on pro nás zamýšlí, tak by to tady na světě moc veselé nebylo. A je to píseň, která se jmenuje Za skřídla vrať mým snům. Noc vládne tmou a spánek nepřichází. Myšlenek žár, strach hořet začíná. Život je hrou, kde rozhočí nám schází. Touhou zmařenou k tobě, Otče, volám. Za skřídla vrať mým snům, ať letím slunci vstříc. Dej smysl šedým dnům, chci spatřit tvoji líc. Teď prahne duše má po očích ztracených. Tvůj pohled, který zná i poslední z dnů mých. Kráčíme dál jak karavana pouští, duše vyprahlé, mapy dávno vítr vzal. Naděje stín někde za námi se plouží, vírou zmačkanou. K tobě, Otče, volám. Za skřídla vrať mým snům, ať letím slunci vstříc. Dej smysl šedým dnům, chci spatřit tvoji líc. Teď prahne duše má po očích ztracených. Tvůj pohled, který zná i poslední z dnů mých.
za skřídla vrať mým snům. Ať letím slunci vstříc, dej smysl šedým dnům. Chci spatřit tvojí líc. Teď prahne duše má, po tvých očích ztracených. Tvůj pohled, který zná, i poslední z dnů mých. Tvůj pohled, který zná, i poslední z dnů mých.
Zaspívám vám píseň, kterou mám rád a kterou jistě znáte, protože je to známá křesťanská píseň. Já mám rád staré písně, jednak protože je za nimi většinou nějaký příběh a většinou jsou to také písně, jejichž text je hlubokým prožitkem těch, kteří ho psali. Takže vám zaspívám píseň, kterou jistě dobře znáte, protože je součástí mnoha křesťanských zpěvníků. A je to píseň, která se nazývá S Ježíšem chci věrně v každou chvíli. A myslím si, že je to píseň, kde se autorovi podařilo velmi krásně vyspívat to, že nás nemůže potkat nic lepšího, než kráčet životem s Pánem Ježíšem. Je to píseň, kterou mám rád a kterou také občas zpívám, takže věřím, že pro vás bude požehnáním stejně tak, jako je požehnáním i pro mě. S Pánem svým chci věrně v každou chvíli kráčet tímto světa údolím. On mne vede k nebeskému cíli, s ním když jdu, pak nikdy nezbloudím. S ním když jdu, pak nikdy nezbloudím. S ním chci jít, ať cokoliv se děje. K věčnému mne vede pokoji. S ním i v bouři srdce písně pěje. U něho se zlého nebojí. U něho se zlého nebojí. Ne vždy krásné zdobí cestu kvítí, trním též je často posetá. Budiš chceli někdy Pán tak míti, vždyť i růže v trní rozkvétá. Vždyť i růže v trní rozkvétá. Na tvou lásku spoléhám se zcela. Pane můj,
a vím, že nezhynu. Když pak přijdeš vzkřísit naše těla, vezmi mne tam v nebes odčinu, přijmi mne tam v nebes odčinu, přijmi mne tam v nebes odčinu.
Dobré odpoledne, srdečně i já vás chci pozdravit. Organizátoři mi dali velmi těžký úkol. Budu se ho snažit zhostit co nejlépe. Nazvala jsem tu moji část pohled, antikoncepce pohledem lékaře, negynekologa či porodníka. Už z toho vyplývá, že vy, co mě znáte, víte, že moje specializace rozhodně není gynekolog ani porodník. Tudíž informace o antikoncepci jsou omezené, ale budu se snažit co nejlépe. Jak víte, moje specializace jsou zobrazovací metody, takže rentgen, ultrazvuk, CT, magnetická rezonance. O tom bychom tady mohli mluvit, ale dneska téma je jiné. Takže na mém prvním slajdu jsou základní, a ještě na dalších, jsou základní pojmy, s kterými se budeme dneska setkávat. Antikoncepce. Co je to? Zahrnuje metody a prostředky, které se používají k zabránění těhotenství. Když jsem poprvé tuto, že už to jednu přednášku jsem dělala, už je to hodně dávno, tenkrát jsme měli s manželem pouze jedno dítě, teď už máme tři, takže jsme taky trošku s tím vývojem v té antikoncepci postoupili. Jsem měla z toho taky velké strachy a pojem plánované rodičovství bylo ještě daleko. Říkali jsme si, máme jedno dítě, je to ještě v pohodě. A tam na té přednášce, bylo to v Bystřici, ze sboru z evangelické církve mě pozvali, se tam přihlásilo jedno manželství a říkali, ono je to fajn mít jedno, dvě děti, ale co když my už jich máme pět a šesté čekáme. A tady vlastně to je to, o co tady jde. O to plánovat to rodičovství a snažit se, aby ten život byl naplněný tím správným, v tom správném čase tím nejlepším. Různé metody antikoncepce se používají už od starověku. Opravdu spolehlivé a bezpečné metody se ale objevily teprve ve 20. století. Některé kultury záměrně omezují přístup k antikoncepci, protože ji považují za morálně nebo politicky nežádoucí. K nejspolehlivějším metodám antikoncepce patří sterilizace vazektomí u mužů a podvázáním vejcovodu u žen. Dále jsou to nitroděložní tělíska a implantovaná antikoncepce. Vedle toho existují ještě různé druhy hormonální antikoncepce, jako například ústně užívané tablety, náplasti, vaginální kroužky a injekce. K méně spolehlivým metodám patří bariérová antikoncepce, to jsou kondomy, poševní pesary, antikoncepční houbičky a různé metody sledování. K nejméně spolehlivým metodám patří takzvané spermicidní látky a potom přerušení soulože před ejakulací. Sterilizace je sice vysoce spolehlivá metoda, obvykle je ale nevratná. Všechny ostatní metody jsou vratné, většinou ihned poté, kdy se přestanou používat. V posledních letech se hodně používá takzvaná nouzová antikoncepce pojem. A to je pojem, který znamená, že můžeme zabránit početí ještě několik dnů po nechráněném pohlavním styku. Pokud žena po porodu plně nekojí, může znovu otěhotnět už za 4 až 6 týdnů. Některé metody antikoncepce je možné začít používat hned po porodu, u jiných je nutné vyčkat až 6 měsíců. U kojících žen se před kombinovanou ústně užívanou antikoncepcí dává přednost tabletám, obsahujícím pouze jeden z hormonů, a to je progestin. Protože ještě existují antikoncepční tablety, které obsahují druhý hormon, to je estrogen, ale o tom později. Ženám, které dosáhly menopauzy, se doporučuje pokračovat používání antikoncepce ještě jeden rok po poslední menstruaci. Tady je taková menší vsuvka, jenom, protože mě to velice zaujalo, tady, když jsem studovala. V rozvojových zemích je přibližně 222 milionů žen, které by se chtěly vyvarovat otěhotnění, avšak nepoužívají žádnou z moderních metod antikoncepce. Díky tomu, že není dostupná samozřejmě. A tím, že se rozšířila a že se používá už i tam v těch rozvojových zemích, se snížila úmrtnost matek o 40%. V roce 2008 se tak předešlo až 270 tisíc úmrtí, což jsou čísla naprosto úděsná. Při plném uspokojení poptávky po antikoncepci by však bylo možné zabránit až 70% úmrtí, které tam vznikají. Antikoncepce může prodlužováním doby mezi jednotlivými těhotenstvími snižovat porodní rizika u dospělých žen a zvýšit šanci na přežití jejich dětí. Ta antikoncepce, která se tam rozšířila do těch rozvojových zemí, přispěla k ekonomickému růstu těch zemí a díky ní klesá počet vyživovaných dětí, roste počet žen, které tím pádem můžou více pracovat a podílejí se teda jako pracovní síla. Co vám teda taková jenom osnova, řeknu vám něco málo o historii, o těch metodách jednotlivých, a to je o hormonální antikoncepci, o bariérové antikoncepci, o nitroděložních tělíscích, potom o té sterilizaci, jak tady byla řeč, pak o metodách, které jsou založené na jistém způsobu chování, to je přirozené plánování, přerušovaná soulož, abstinence, jak je to při laktaci, o tom pojmu nouzové antikoncepce trochu, něco o dvojí ochraně, pak něco málo o účincích na zdraví, o těch ekonomických dopadech, to jsme si už něco málo řekli, a o rozšíření. Z historie víme, že o té antikoncepci se už vlastně začalo mluvit z toho, že máme na egyptských papyrusech určité doklady. Je to z roku 1550 před naším letopočtem, kde bylo používání medu a lístky akácie a cupaniny, které si vkládaly ženy do vagíny, aby zabránili proniknutí spermatu. Starověké egyptské kresby rovněž znázorňují už používání kondomu. Nám je znám příběh z Genesis, která popisuje výjmutí údu neboli přerušovanou soulož jako způsob antikoncepce, když Onán vyplýtval své semeno na zem, aby nesplodil dítě s ženou svého zesnulého bratra Tamar. Má se za to, že ve starověkém Řecku se jako antikoncepce používal hladíš, to je rostlina, který byl díky své účinnosti a tudíž žádoucnosti hromadně sklízen až do vymizení této rostliny. Tady na této stříbrné minci je znázorněno. Ve středověké Evropě byla jakási snaha také zabránit těhotenství, však katolickou církví považováno za nemorální. Pojem Casanova já vám určitě znám a to bylo za dobu italské renesance a to jsem se dočetla, že on vlastně používal návlek z jehněčího střívka při prevenci otěhotnění. První kondomy všeobecně se objevily až ve 20. století. Pak několik zajímavostí, že v roce 1909 pan Richard Richter vyvinul první nitroděložní tělísko ze střívka borce morušového, který pak v Německu ve druhé polovině 20. let 20. století dále vyvíjej a prodával tady ten pán, který je napsán. V roce 1916 Margaret Sangerová otevřela ve Spojených státech první kliniku zabývající se antikoncepcí, za což byla zatčena. Pak tady ještě pár takových, že v 50. a v 60. letech se vlastně vyvinuly první antikoncepční tablety a co se týče toho, těch léků, kterým vlastně dochází k potratu, vznikal v těch 80., 70., 80. letech. Tady je tabulka, která nám říká, jak úspěšné pravděpodobnost otěhotnění v prvním roce užívání. Jo? Takže v tom levém sloupci jsou ty metody, pak jsou dva sloupce, které nám říkají, jaká je pravděpodobnost otěhotnění v prvním roce užívání při typickém používání a při správném. Tam vidíte ty dvě čísla, které někdy se významně liší. A to je, na tom je vlastně založena i ta metoda, jak je prostě složité někdy používání a jaká je teda potom i ta ochrana. Při nepoužití antikoncepce v 85%, že je do jednoho roku, by žena měla otěhotnět. Při kombinovaných tabletách při správném použití je 0,3%, ale u typického použití až 8%. To znamená, že ty tablety mají velké i omezení. Je to dodržení určitého rytmu, pobírání. Může to být způsobeno to selhání tím, že žena má nějaké zdravotní problémy, průjmy, že je dehydratovaná, že užívá ještě i jiné léky. Potom ta spolehlivost té metody je tím ovlivněna. Tablety, pak tam máme tablety obsahující jenom ten jeden hormon, tady zase 13% a při správném použití 1,1%. U sterilizace tam je poměrně to číslo stejné, protože to je vlastně metoda, která při správném, a to většinou bývá, tam jsou úplně minimální selhání je stejné, takže 0,5%, u mužů 0,1%. Pak jsou kondomy, tam jsou taky ty čísla rozdílná velmi. Pak nitroděložní tělísko, to je poměrně stejné číslo, 0,6%. U hormonální použití nitroděložního tělíska, to je takové tělísko, které kromě toho materiálu má ještě i hormonální vložku takovou, tak tam je 0,2, což je velice nízké procento. Náplasti zase 0,3%, ale při používání vidíte, že je 8% možnost selhání. To je zase, jak ta náplast drží, jak to prostě není to zcela spolehlivé. U vaginálního kroužku taky. Implantát, tam je stejné to číslo. Diafragma a spermacit, taky se to liší. Velmi rozdílná je přerušované souloži, zase při správném použití 4%, u typického použití 27%. Metoda plodných dnů, to zase veliký rozdíl, 1 až 9% při správném použití, 12 až 25% při typickém použití. Laktační antikoncepční metoda taky, velké rozdíly jsou. K metodám antikoncepce tady patří bariérové metody, hormonální antikoncepce, nitroděložní tělíska, sterilizace, metody založené na jistém způsobu chování. Používají se před pohlavním stykem nebo v jeho průběhu, zatímco nouzová antikoncepce účinkuje ještě několik dní i po tom pohlavním styku. Spolehlivost se vyjadřuje obecně jako procento žen, které otěhotní při používání určité metody během prvního roku. u vysoce spolehlivých metod, jako je ten podvaz vejcovodu, například se ta četnost selhání také během života, ta je vysoce spolehlivá. Tak. Nejspolehlivější metody jsou ty, které účinkují dlouhodobě a nevyžadují průběžné návštěvy lékaře. Chirurgická sterilizace, implantovaná hormonální antikoncepce a nitroděložní těliska vykazují četnost selhání během prvního roku nižší než 1%. To jsme viděli z té tabulky. Ostatní metody jako přirozené plánování, kondomy, vaginální pesary a spermicidy vykazují vyšší četnost selhání během prvního roku, i pokud jsou používány správně. I když jsou určité potenciálně nežádoucí účinky spojené se všemi metodami antikoncepce, je takové riziko vždy nižší než riziko otěhotnění. U mnohých metod antikoncepce, například ústně užívané nitroděložní těliska, implantát, injekce, platí, že jakmile se přestanou používat nebo se odstraní, je četnost otěhotnění v následujícím roce stejná jako u žen, které antikoncepci nepoužívaly. To znamená, že může ta žena po vynechání má stejnou šanci, že otěhotní. U žen s určitými zdravotními potížemi je v případě některých forem antikoncepce nezbytné další lékařské vyšetření a je-li žena zdravá, nemělo by být u mnoha metod lékařské vyšetření nutné, jako vždy. O hormonální antikoncepci. Hormonální antikoncepce působí tak, že brání ovulaci a početí tím pádem. Je dostupná v mnoha různých formách, například jsou to tablety, které se užívají ústně, existují podkožní implantáty, injekce, náplasti, nitroděložní těliska anebo vaginální kroužky. Zatím je pouze dostupná pro ženy. Existují dva typy antikoncepce, a to jsou kombinované léky, které obsahují jak estrogen, tak progesteron, to jsou ženské hormony, tak tablety, které obsahují pouze jeden ten hormon. V průběhu vývoje se neustále dělají výzkumy a stále se to množství těch hormonů snižují. Na začátku, kdy se ty tablety vlastně vynalezly, ta hladina těch hormonů byla poměrně vysoká a s tím souvisely i nežádoucí účinky. V poslední době se udělal velký rozvoj a věda pokročila a ty hormony jsou opravdu na velice nízké úrovni, tudíž ty vedlejší nežádoucí účinky jsou také poměrně nízké. Jsou-li užívány během těhotenství, nezvyšují riziko potratu ani nezpůsobují vrozené vady. S kombinovanou hormonální antikoncepcí je spojeno mírně zvýšené riziko žilní a arteriální trombózy. To je tvorba krevních sraženin v žilách nebo v tepnách. O tom bych vám mohla vykládat, protože vlastně já pracuji na Podlesí, kde léčíme cévní choroby a bohužel se setkávám s ženama, které přicházejí k nám a mají takzvanou hlubokou žilní trombózu. A jsou to ženy, které užívají antikoncepci. Není to příjemný pohled, protože ty ženy trpí poměrně velkými bolestmi. Přicházejí s tím, že mají oteklou tu končetinu dolní a to někdy jenom v oblasti lýtka, ale podle toho, v jakém stupni je ta tromboza, tak může být oteklá úplně celá ta noha až vlastně po pánev. Ty ženy trpí poměrně velkými bolestmi a ty zákroky, které se potom dělají, abychom ten trombus rozpustili, jsou poměrně bolestivé. Někdy ty výsledky nejsou zcela uspokojivé. Je těch případů málo, není toho tak moc. V literatuře jsem se snažila získat nějaká data, ale myslím si, že to tady vůbec není potřebné říkat. Já jsem jenom chtěla vám říct, že z té mojí praxe, kterou vidím, nejsou čísla důležitá. jsou důležití ti lidé. A víte, když potom ti lidé přijdou a vy je pozorujete při tom určitém typu vyšetření, při těch hospitalizacích, oni se vracejí na ty kontroly, není to úplně příjemná věc, protože když ta hluboká žilní trombóza způsobí neprůchodnost, tak se u té ženy vytvoří křečové žíly, to jsou takové varixy po té celé noze. Ta noha je oteklá a vlastně ty ženy mají celoživotní takové následky si nesou. Jak říkám, gynekologové se s náma docela, když bychom řekli, že ty rizika jsou vysoké, tak mají oni čísla, které při tom množství používání té hormonální antikoncepce nejsou tak vysoká. Ale my vidíme ty konkrétní případy. A to mi vždycky zůstává prostě v těch vzpomínkách a v tom, když vidím. Je to určitý typ žen. To je třeba říci. Jsou to ženy, které mají nadváhu, které kouří, které mají určité i genetické dispozice. Takže pokud se rozhodne žena používat tady tuto tabletovou antikoncepci, tak by to měly být ženy, které mají minimální rizika k tomu, aby se vytvořila třeba ta hluboká žilní trombóza. K tomu jsem si tu napsala, že se teda nedoporučuje ženám starším 35 let, ta kombinovaná, pokud nepřestanou kouřit. Takže to kouření opravdu, protože to zvyšuje riziko té trombózy. Pak je tady taková jenom poznámka, že ty tablety nemají nebo zcela minimální vliv na pohlavní touhu. Kombinovaná antikoncepce, užívaná ústně, zase má i nějaká pozitiva, to je třeba říci, snižuje riziko rakoviny vaječníku, rakoviny dělohy a nemá zřejmě žádný vliv na riziko rakoviny prsu. Často také je, to jsem asi přeskočila. Jo, to je tak vlastně. Často také omezují ty antikoncepční metody některé menstruační krvácení a zmírňují bolestivé křeče při menstruaci. Nižší dávky, jak jsem říkala, pořád se vyvíjí ty léky, aby se snižovaly ty hormony. Mohou také snižovat například citlivost prsu, nauzy, bolesti hlavy, které jsou spojeny s určitými těmi vyššími dávky těch estrogenů. Progestinové tablety, injekce a nitroděložní těliska riziko tvorby krevních sražení nezvyšují a proto je mohou používat i ženy, které v minulosti trpěly krevními sraženinami v žilách. To je ten druhý typ. Takže je vždycky potřeba při rozhodnutí, že budu používat tabletovou antikoncepci, probrat to s tím gynekologem a říct všechny vlastně tu anamnézu a je třeba s ním probrat to, co mě trápí a co by mohlo být jako nežádoucí věci. O bariérové antikoncepci. To jsou tedy prostředky, které se snaží bránit početí tím, že fyzicky znemožňují pronikání spermatu do dělohy. Patří k nim mužský kondom, existuje i ženský kondom, to jsem se poučila, to jsem nevěděla, cervikální klobouček. Celosvětově je nejrozšířenější metodou antikoncepce opravdu kondom. Fyzicky brání proniknutí spermatu do těla sexuálního partnera. Výhodou je, že jsou levné, snadno používají se a mají jen velmi málo nežádoucích účinků. Dočetla jsem se, že v Japonsku například používá kondom 80% párů, které se chrání. V Německu se to číslo pohybuje už míň 25% a třeba ve Spojených státech je to 18%, což jsou velká čísla. Typická četnost selhání během prvního roku, jak jsme to měli i v té tabulce už, je u mužských kondomů 15 a potom u těch vaginálních pesarů s tím spermicem 16, což je taky vysoké číslo. Kondom má navíc ještě tu jednu výhodu, že teda pomáhá bránit šíření takzvaných sexuálně přenosných infekcí, jako například AIDS. Ale to asi všichni víme. Něco o antikoncepční houbičce. je to takové bariérová antikoncepce, která obsahuje látku, která má spermicidní charakter, to znamená, že vlastně ty spermie ztrácí tu svoji pohyblivost. Podobně jako pesav se zavádí hluboko do vagíny před pohlavním stykem a aby byla spolehlivá, musí být umístěna úplně těsně před ten děložní čípek. Typická četnost selhání během prvního roku závisí na tom taky, zda žena rodila v minulosti. Ty čísla jsou tam taky poměrně vysoká. Tady bych se bála jenom té poslední věty a to, že opravdu všechny ty metody, které jsou spojeny s určitými chemickými látkami, můžou v naší generaci, která je, jak jsme se s kolegy bavili nedávno, naše generace se nerozděluje na, jak se ptáme, jsi alergický, ale zeptat se, ty nejsi alergický. Všichni jsme na něco alergičtí v poslední době. Takže všechny ty chemické látky můžou opravdu způsobit alergie a až takzvaný toxický šok, což je velice nebezpečná situace. O nitroděložních tělíscích. V roce 1967 přišel na domácí trh, jak tady mám poznamenanou, český model tělísek, takzvaná DANA, což je dobrá a neškodná antikoncepce. Jehož vynálezci jsou tady napsáni. A je to teda je to taková, je to ve tvaru T, to nitroděložní tělísko obsahuje měděný drátek a může tam být kromě té mědi, která samotná odpuzuje a způsobuje to selhání vlastně toho tenidace, to znamená toho uhnízdění toho vajíčka v té děloze, může obsahovat i určité chemické látky. Zavádí se teda do dělohy. Jo? Je to forma dlouhodobě účinkující reverzibilní antikoncepce, což znamená to slovo reverzibilní, že se dá zvrátit, to znamená, že se dá vytáhnout a zase ta děloha vlastně je připravena k tomu, aby ta žena otěhotněla. Četnost selhání během prvního roku je, jak jsme si říkali, poměrně nízké, 0,8%, a ještě s tím hormonem je daleko menší. Z různých typů antikoncepce patří společně s antikoncepčními implantáty k těm, s nimiž jsou uživatelky nejspokojenější, tak to uvádí literatura. Nitroděložní těliska nemají nežádoucí vliv na kojení a je možné je zavádět hned po porodu. Dají se používat také bezprostředně po potratu. Po odstranění se plodnost okamžitě vrací na normální úroveň, a to i po dlouhodobém používání. Měděná nitroděložní těliska mohou zvyšovat ale menstruační krvácení a můžou způsobovat i bolestivější křeče. V roce 2007 byla nitroděložní těliska jedna z nejrozšířenějších metod antikoncepce, téměř 180 milionů uživatelek po celém světě. A musím i já se svojí praxe říct, že takových pacientek mám hodně a na těch metodách, co vidím, CTčka, magnetické rezonance, tak opravdu těch žen je velké množství a musím někdy vidím i ty nitroděložní těliska u pacientek nad 80 let třeba, že se tam prostě takzvaně zapomněly ty ženy o tom vůbec, že je tam mají a nedělají jim problémy. Sterilizace. To je velké téma. Myslím si, že o tom je to takové kontroverzní téma. Co to teda je? Chirurgická sterilizace je to chirurgický zákrok, kterým dochází k podvázání vejcovodu u žen a podvazu chámovodu u mužů. Nemá žádné významné dlouhodobé vedlejší účinky. Naopak snižuje riziko rakoviny vaječníku, jsem se dověděla. Pravděpodobnost krátkodobých komplikací je ale 20x nižší u podvazu chámovodu než u podvázání vejcovodu. Abyste tomu rozuměli, Tento zákrok se dělá jinak u mužů a jinak u žen. A to proto, že vejcovody u ženy jsou uloženy v dutině břišní. To znamená, že pokud dojde k podvazu, ten chirurgický zákrok se dělá tak, že se musí při té operaci do dutiny břišní, kdežto u mužů je to mimo dutinu břišní v šourku a není tam nutná taková anestezie a takový velký chirurgický zákrok jako u té ženy. Proto podvaz chámovodu u mužů je daleko méně rizikovější než u žen. Může dojít potom zákroku u mužů k otoku a bolestivosti toho šourku, ale tyto potíže obvykle odezní během 1 až 2 týdnů. Tady, jak jsem řekla, u toho podvazu vejcovodu se komplikace někdy vyskytují v 1 až 2 procentech těch zákroků a to, že to souvisí hlavně s rizikem anestezie, protože u žen se tento zákrok musí dělat v celkové anestezii, u mužů je to pouze lokální anestezie. Ani jedna z těchto metod neposkytuje ochranu před sexuálně přenosnými infekcemi, to je jasné. Přestože je sterilizace považována za trvalý zákrok, je možné se pokusit o reverzi. To znamená, že se může dojít k vratnosti zákroku. Dočetla jsem se, že úspěšnost početí po takovémto zákroku se u žen pohybuje od 31 až 88, což je velké číslo, ale je tam riziko mimoděložního těhotenství a u mužů je to taky kolem těch 80% až. Počet mužů, kteří to žádají, je 2 až 6%. A ta úspěšnost bývá nižší, čím delší doba odplyne od původního zákroku. Ty čísla jsou poměrně velké, těch 84%. Mám to z literatury, takže fakt nejsem gynekolog, nesetkávám se s tím. Myslím si, že je to hlavně myšleno tím, že vlastně tam, když dojde k tomu podvazu těch vejcovodů a těch chámovodů, tak vlastně ti lidé můžou mít děti metodou takzvané oplodnění ve zkumavce. Jo? To znamená, že se odeberou ty vajíčka, ty spermie a ti lidé můžou mít ještě další děti. Tady je to myšleno, že se to dá i přirozeně, píšou se to tak, ale já si myslím, že spíše je to myšleno, jako že je možno mít děti tou metodou takzvaného toho umělého oplodnění. Pak je velká skupina metod, která je založena na jistém způsobu chování, to znamená načasování toho pohlavního styku, aby se zabránilo proniknutí spermie do ženského pohlavního ústrojí. Tam je ovšem velké, jak jsme se bavili o tom, že je to selhání poměrně velké. Metoda plodných a neplodných dnů nám je asi všem známá. Tady je třeba jenom říct, aby jsme si uvědomili, jak dlouho žije spermie a jak dlouho má životnost vajíčko, které se uvolní. Vajíčko žije 7 dnů. To znamená, teď jsem to spletla. Spermie žije 7 dnů a vajíčko 72 hodin, což jsou 3 dny. Takže celková doba 10 dnů, kdy je nebezpečí otěhotnění v tom cyklu ženském. Jo? To znamená, že od 7. do 17. dne menstruačního cyklu je riziko otěhotnění při používání metody plodných a neplodných dnů. Pak ještě existuje takzvané bazální tělesná teplota měření pomocí ještě pak cervikálního hlenu sledování. O přerušované souloži jsme si už tady něco říkali. Tam je opravdu je nutné i vědět o tom, že v takzvaném preejakulátu je je určité množství spermií. Byly dělány studie, kde na jedné straně se zjistilo, že tam těch spermií bylo málo, ale v jiné studii bylo, že dokonce 10 z 27 těch dobrovolníků u 10 bylo zjištěno, že tam ty spermie se nacházely. U laktace. Laktace při tom, když žena kojí, tam se vlastně využívá toho, že je přirozené poporodní neplodnost. Ale je třeba fakt na to dávat pozor. Podmínkou je nedostavující se menstruace, výhradní kojení novorozence a věk dítěte do 6 měsíců. V momentě, jak začnete dítě přikrmovat nebo mu dáváte dudlík, ta metoda opravdu se stává nedostatečná. U žen, které plně kojí, se zhruba v 10% obnovuje menstruační cyklus do 3 měsíců a ve 20% do 6 měsíců. U nekojících žen se může plodnost obnovit už po 4 týdnech od porodu. Takže je to fakt je třeba se na to soustředit. O té nouzové antikoncepci nepoužívat. A dvojí ochrana, to je hlavně u těch při nebezpečí sexuálně přenosných nemocí. A tady na závěr jenom některé, na ty účinky, na to zdraví, jaké má. Hlavně je faktem, je důležité si uvědomit, že se snížila ta úmrtnost. Ty zelené mapky, to znamená Evropa, Austrálie, Severní Amerika, je mateřská úmrtnost naprosto minimální. Ty červené body, mapy, to znamená Afrika, Asie, tam ta mateřská úmrtnost opravdu je vysoká. A je to dáno tou výší úrovní zdravotnictví a dostupnosti. To samé ekonomické dopady. Vidíme tady počet, ty barvy se mi tam nedaly, ale já vám to vysvětlím. Ta světle modrá a zelená barva pokračuje směrem počet dětí. Jo? To je 0 až 1, jsou ty modré a zelené a čím je červenější a filavější, tím je těch dětí víc. Jo? To znamená, že bohužel fakt ta Amerika, Austrálie, Evropa, ty děti jsou maximálně 3, v té Africe je těch dětí 7-8, větší počet. Jak je rozšířená ta antikoncepce zase? Ty černé oblasti, tam se, co se týče té dostupnosti, je ta antikoncepce velice málo rozšířená, takže ty ženy nemají možnost, když to ty fialové oblasti jsou dostatečně, ta možnost té antikoncepce. No a nakonec jenom úplně na takové pobavení. Několik let, takový vtip jenom, několik let jsem omylem brala místo antikoncepce antidepresiva. Teď mám 10 dětí a je mi to nějak úplně fuk. Tím bych chtěla jenom nakonec říct, že opravdu musíme při jakémkoliv medikamentozním a zasahování do svého těla, vůbec o regulaci, na prvním místě o to prosit Boha, aby jsme měli ty správné kroky a za druhé myslet i hlavou a dívat se na všecko kolem sebe. Děkuji za pozornost.
Já vás zdravím. Jenom takovou poznámku. Pane doktora, jsem v nemocnici, jo? Tady jsem bendita. Takže, chtěl bych jenom paní doktorce přede mnou gratulovat za takovou krásnou připravenou přednášku a víceméně já už ani nemám o čem mluvit. Protože všecko prostě bylo řečeno. No, já nevím, jestliže nesupluju tady naši pastoři, protože oni by měli o tom mluvit. Jsou blíž k pánu, to jsou naši přímluvci, takže já si myslím, že oni by to řekli lépe. No ale co se dá dělat, tak jsem to nafasoval. Takže, no nevím, co bych k tomu řekl. Je to každému z nás prostě jasné. Je to úplně jasné, co asi bych měl říct. Za prvé, já si myslím, že jelikož se jedná o manželství, bez dětí to asi nebude. Děti jsou požehnáním prostě každého manželství. Takže už toto říká, že asi by jako antikonceptivu neměl být. No jo, neměl být. Já si pamatuju, moje matka, tak se ptá, kolik máte děti, říká 3, říká, to ještě není, až budete mít 7. Já se říkám, mami, ale kde ty žiješ? Jako ty jsi v Africe, ale já tam nemám. Já se říkám, za prvé auto, které mám jenom pro 3 děti. A říká, no já, Fela už je velká, takže to může jezdit svým autem. Já se říká, tak až přijedeš do, až se přistěhuješ do Evropy, tak budeme mít víc děti. Ale samozřejmě, když oni přijeli, a tak manželce to řekli. No a manželka říká, že Bendy to nechce. Takže už to bylo vyřešeno. A tata říká, ha, vidíš, já to věděl. No, antikoncepce. Paní doktorka tady už všecko řekla, jako definice. Já jenom tak chci se vymezit jenom prostě, co se týče z pohledu toho mého biblického. Tak. Jako definice bychom to řekli, jako něco prostředkem či zabrano proti početí. Ale nezapomeňme, že když používám antikoncepci, to znamená, nechcem, aby vzniklo. To už bylo všecko řečeno. Ale taky antikonceptivu jako léčebným prostředkem. Na to také nesmíme zapomenout. Protože jsou poruchy, které fakt indikovaně to antikonceptivum potřebujeme. A je třeba prostě nasadit. Ale nejsem gynekolog, takže toto musí být prostě po domluvě se svým gynekologem. A domluví to, co se jedná, on stanoví diagnózu a řekne, co je nutné, takže poradí. Takže to je to, co tam jako ta, ten druhý bod, jako v odborné indikaci k léčení nemoci, jako poruchy menstruace, seba endometrioza a jiné. To jsou takové poruchy, jenom tak, jak je to endometrioza, to je postižený, jako to je ektopické, prostě ta tkáň, která je děložný, může být kdekoliv na těle u žen. To znamená, ta tkáň může být kdekoliv, může být ve střevě, může být někde ve břišní dutině, může být kdekoliv, ale problém je v tom, že ty potíže potom jsou stejně, když přichází ten cyklus menstruační, to znamená, to probíhá aj všude, kde prostě ta tkáň je. Takže dovedete si představit, toto všechno potom se projeví bolesti nebo takové různé. A takže jediný způsob, jak to nějakým způsobem je třeba navést, jako uměle, jako kdyby ta žena byla těhotná. Tím pádem, že zastaví ty bolesti a tak. A toto je právě, to je taková jedna z indikací, jenom tak pro vysvětlení, jak jsem to myslel. Takže je to prostředek ukončení těhotenství i z osobních důvodů. Ale tady to má na mysli prostě takové antikonceptivy, které mohou působit jako abortiva. To je dost takový kontroverzní bod. My víme, že život je dár. No a ukončení těhotenství. Možná, že se tom rozvineme potom dál. Takže toto už je třeba to brát nějaké s rezervou. No, je to prostředek plánování rodičovství. To je také další věc. No, plánovat. Plánovat proč, když Pán Bůh dává a to máme jako dár ti děti. Proč bychom měli plánovat? Proč máme plánovat rodičovství? Ale nezapomeňme, že jsme viděli tady ty slidy, které byly před námi, jaké jsou dopady tam, kde prostě nemají, nepoužívají tady tyto metody. Potom jsou různé problémy, s které musí přijít zapásit. Takže nejenom ty ekonomicky, ale je třeba i životní. Takže viděli jsme o zvýšené třeba zvýšenou úmrtnost jako po různých oblastech, kde toto prostě nemají ty možnost, dostupnost, anebo spíš chybí ta osvěta. Takže nejsou tak informovány, jak by se to mohlo dělat. Ale samozřejmě, když víme, že prostě je dár, ale chtěl bych jenom dovolit říct, že dobře, máme jídlo, které také je dár, ale dokdy sníme? Dokud nepadneme? Takže manželství. Mělo by to být jako prostředí, kde by měli růst prostě v harmonii naše děti. Žít v klidu a v tom jako prostě Boží požehnání a podle Božích zásad pro nás křesťané hlavně mluvíme. Takže právě to znamená, je to takové jakési prokreační úloha manželství. To znamená, když tvoříme tu rodinu, musí tam být děti a to tam je citát z Bible. Bůh pověří člověka, aby se plodil a množil. Můžeme to číst, jako, nebo to známe velice dobře. A další to je to, co jsem mluvil už, že je to dár od Boha. A toto víme, to je citát, když se ti dva bratři nějaké usmířili, byl Ezau a Jakob. A když prostě Ezau se ptal všichni, jako prostě když skončili, plakali, jak se viděli. A ten se ptal, co tady nebo kdo tě provádí. A on říká, všechny děti, které tady vidíš, jsou potomci, které mi z lásky daroval Bůh. Tak odpověděl prostě svému bratrovi. A na té takové prostě citáty se můžeme prostě opřít, proč to dítě je důležité pro nás. A já si myslím, že jako rodič je to takové, já tomu říkám, takové nepředepsané břemeno. Každý očekává, že až bude někdy starý, že ty děti možná se o něho postarají. I když ne vždycky takhle se děje, ale to je takové. Takže ten další bod, máš požádný prostředí, když je, to jsme už mluvili. No a teď jenom otázka. Je jenom jako prostě ta úloha má být jenom pro kreační? No, chtěl bych si zeptat. Možná, že v tom dalším slajdu to bude. Nemůžeme mluvit o manželství, aniž bychom spojili, nebo k tomu také vzali to, ten další bod, který s tím jako spojený je, jako to, ten tělesný kontakt. Jako já si myslím, že jsme všichni dospěli, nemá cenu, abychom prostě se dávali rožku do úst. Můžu říct, že o sexuální život, to také k tomu patří. Ale já bych to bral jako je jenom prostě při každém styku manžele, aby z toho vzniklo dítě. Co vy na to myslíte jako prostě jako křesťané? Mělo by to tak být? Ale víme, že jsou možnosti, které Pán Bůh nám dává. Ale toto mám brát jenom tak, že kdykoliv se spojím se svou ženou, aby z toho vznikla. Takže kolik asi to se spoví, no, zkusíme povědět tady sami. Takže právě proto jsem na to napojil takové jakési otázky, které jsem nazýval ke zamyšlení. No, mluvili jsme o přirozené antikoncepci, tady bylo domluven. A mluvili a potom teď jako nejvíc, co mluvíme dneska, nebo v tomhle momentě, kdy přišlo takové medikamentozní, to znamená, říkám medikamentozní, a jsou ty metody, už jsme četli, už to tady viděl, zaznělo, a jsou různé, nejenom medikamentozní, ale různé takové. Takže, ale ten problém je, že je pořád antikoncepce. To znamená, ať požijeme tu, nebo tu druhou metodu, pořád je antikoncepce. To znamená, zabraňujeme prostě to početně. Tak je to prokreační úloha sexu je jediná úloha, anebo může být úloha pro rekreační. Omlouvám se za takový terminus, jo. Možná, že kdo je trochu takový ortodoxní, možná mi dneska nenechá odejít domů, ale doufám, že takhle to nepůjde. Takže chci jenom prostě s vámi mluvit jako dospělí. Prostě jako lidé, mladí, jsme tady prostě mezi námi. Moje žena není, omlouvám se, protože je nemocná. Ne, že jako by nechtěla slyšet o tom, ale zajímavé. Takže vás pozdravuje. Jo? Jenom tak pro vysvětlení. Takže, když jsme manželé, dobře, je prokreační úloha. No, a co ta prokreační úloha? Neříkaj, my nebudeme prostě zapírat. Toto nás také zajímá. Tím způsobem. Když jsme všechno obdrželi od Boha. Je to prostě dar. Takže toto nesmíme zapomenout a proto si myslím jako církev, to je můj názor, možná se někteří budou s tím souhlasit, aby aj církev takové tyhle věci o tom nebála prostě mluvit. Protože jsou normální věci, které prostě nás provádějí a je hodně, hodně prostě žádané téma, a které fakt někteří nevíme, jak na to. Proto asi také jsme tady, protože to nás zajímalo. To znamená, církev by toto mělo prostě vzít jako prostě úloha. Viděl jsem třeba na internetu, jak jsem to tak prolistoval, a tam byly třeba postoj katolické církve a tak dále, všechno. A mluvíme většinou v tom, oni se angažují docela dost, ale hledal jsem, co říká SCEAV o tom. Ani můj kamarád Tomáš Trilík neřekl, neodpověděl. Ale ptal jsem se na něho, co na to říká SCEA. A on mi odpověděl, a co na to říkáš ty? Takže potom další aspekt, který nesmíme zapomenout, ekonomická a sociální situace. Ale co to jenom, mohl být jenom jako důvod ke použití antikonceptivu? Toto jsem trochu zastínil. Asi už vidíte můj postoj, jak jsem svým rodičům odpověděl, že já mám auto jenom kde pro tři lidé. Takže. Ale někdo řekne, že je minibus, že jo. Ale. Také za. No a další bod, který je předložité, je Bible. Zakazuje Bible antikonceptivum? Já jsem to nenašel, přiznávám se. Já neznám celou Bibli, jako prostě takové si myslím, protože pořád, co čteme Bibli, pořád nacházíme něco nového. Pokaždé, co člověk čte a vidí tam něco nového, pak toto jsem dobře nepochopil a tady je prostě tak. To znamená, Bible zakazuje antikonceptivum. A proč by to zakazoval, když oni tam se píšou třeba o těch přirozených antikoncepcích. Tady už prostě nejde o tom, ještě, možná, že ty pilulky oni tehdy neměli, ale byly tam ty bylinky a tyhle všechno, prostě tam jako něco je mluveno. To znamená, už aj tehdy trápilo těm lidem, kteří prostě za ty naše generace, které to také viděli, že je třeba. A tak, a co my teďka? Zkusíme prostě nad tím přemýšlet, jo, a asi tak, nechci, abychom se báli Boha. To je špatně. Protože bratr jeden, Tomáš Lomek jedno, jak měl takové citát pro děti, tam něco ukazoval, jako takové historie o tom, o traktor a tak dál, že prostě tam bylo jako pointu, že prostě Bible je návod, že lidé nečtou návod. To znamená, a to mi se strašně líbilo, protože Bible je pro nás návod, jak žít. To znamená, to musíme brát jako součást v naší životě. Takže nesmíme bát Boha, my se musíme k Bohu přiblížit. Protože je to můj otec, tak já musím, když mluvím s Bohem, mluvím se svým otcem, to znamená všecko, co mám na srdci, mu přiblížím. To znamená, nesmíme se obát. Představte, že kdyby se bál svého otce, tak se neptáš na nic. A kolikrát se stane, že ten otec ani neví, co ten syn myslí, jaké má problém. Proč? Protože je tam ta hierarchie nějaké přehnaná. Jo, říkám, já jsem vyrostl v rodině, kde prostě rodiče jsou věřící a tatínek byl, žil jako, nebo studoval na internátě a byli tam prostě v baptistské internátě a kde prostě má takovou, jak bych řekl, takovou výchovu, že je určitá hierarchie, kdo je tam, my víme, jako z křesťanského hlediska je to tak. Ale kolikrát jsem viděl, já se nebojím svého otce jako svým tatínka, teď myslím jako pozemě, s ním mluvím, pokud něco potřebuje, ale moje sourozence, ať už mají k němu určitě nějaký distanc. Ale tolik věcí jim trápí a oni nemohou, prostě ani otec to neví. Oni někdy používají mě jako advokát, abych mohl třeba něco říct rodiče. A to je moc špatné. To znamená, my máme brát Boha jako prostě náš otec a cokoliv potřebujeme a diskutujeme s ním. A tím jenom chci prostě navést, že ta tíha, ta zodpovědnost musí být v nás. Abychom to přiložili prostě Bohu, jak mám postupovat určité situace, které nás trápí. A když se bojíme prostě Boha, že prostě budu žít tak, protože Bohu se to nebude líbit. Ne, teď jsme normálně prostě jako s kamarádem, musíme mít radost, když modlíme za, k němu, takže chceme mu říct, jako co nás trápí. Takže on to také chce po nás takhle. Takže proto jako já jsem tam hledal a v Bible jsem neviděl. Ale je tam jako něco tam je. A to také bylo také zmíněno v těch dalších slajdů, které jsme měli předtím v tom antikonceptivum jako prostě celkové, takové, jako obecně. Bylo tam. Je to prostě ten Genesis 38:10. To je jediný pasáž, kde jsem viděl, že prostě tam bylo změněno o nějaké o nebezpečí, takže víme, jakože ten u takových ty děti judu, když onan a měl prostě zaujmout svou úlohu jako za bratra. Prosím vás, to je jediný pasáž, na které se všichni prostě odvolávají, že prostě tam je zákaz, protože víme, co se stalo tomu bratrovi. A on to dělal úplně jinak, že tam používal to koitus interrumpit, jakože prostě plýval, jak to tam bylo řečeno, jako v tom první sladu, jako předtím jsme viděli, jako přerušované prostě soulož a nějakým způsobem prostě to, a toto tam bylo jako nebezpečné, ale je další problém, to tam nebylo, z mého pochopení, možná, že můžete mě připravit, jako v tom opravit, z mého pochopení tam nebylo jako samotný čin špatný, že používal tu metodu antikoncepční. Ale ten záměr, to znamená, Pánu Bohu ani nejde o to, že my používáme třeba antikonceptivu. Nejde o to. V tom Bible je to jednáno, že s jakým záměrem to prostě používáme. Toto je nebezpečné. Vzpomenem si v Bibli, jak čteme. Jak třeba se při Pán Ježíš se blížil u Jericha a když tu historie známe, že pán, jak ten se obrátil na ně, nebo ten slepý, jak křičel a že pane, pomožme, pomožme, prostě on si říká, že co, že chci vidět. A co pan Bůh, pan Ježíš mu odpověděl? Že prostě jak chceš vidět, tak potřebuji vidět, že tvá víra tě uzdravil. A nebo další citát, pane, nemusíš ke mně domů, ale stačí, když něco řekneš, ale můj pracovník, asi cítu úplně není tak doslova, že bude živ. Prostě to všecko bylo jenom z víra. Pane říká, tvá víra tě uzdravuje. To znamená, jde o to, že prostě věříš. A stejně, luterský učení to také je. My jsme spaseni, protože věřím Pana Ježíše. A ne, že protože víme, že existuje Ježíš Kristus, ale protože věřím. To znamená, tady jde o úmysl. To znamená, ten bratr, on nechtěl mít děti. Proč? Tam je to čteno. Tam je prostě napsáno, on nechtěl mít děti a to už jakože porušil tím, ale využil normálně úplně jiné. A to znamená, děti nechtěl mít a co všechno ten sex dává a to mu bylo dobré. Takže z mého hlediska je to jasné. Nebudeme mluvit, abychom použili antikonceptivum, je třeba, aby byli prostě dva lidé. Protože zabraňujeme prostě početní. Ale toto není v našem prostě křesťanském prostě světě, nebo vůbec, pro nás je to jednoznačně, že nemůže existovat, o tom ani nemůžeme mluvit před manželstvím. Pokud budeme mluvit antikonceptivum, je to věc teprve po manželství. A pak můžeme nad tím prostě uvažovat. To znamená ti manželé, protože tam jako před manželství, když prostě dva lidé se znají, kamarádi spolu a tak, nemá cenu, aby o tom mluvili, prostě zaprvé víme, že prostě tam jako sexuální akt před manželství prostě není doporučeno. Z křesťanského hlediska. Proto o tom říkám, že nemůžeme mluvit. No a to antikoncepciu samo od sebe může, když to používáme tak, jak se má, může dokonce zvýšit důvěru v manželství. No, teď jak jsem to myslel? Že upevní důvěru v manželství. Možná, že budete namítat to, ale já to vidím. Když prostě oba se domluví, proč? Nemí tomu prostě dva začínají chodit. Je třeba, co asi je špatný, co asi je vůči Bohu může být špatný. Nemít děti, anebo mít tolik děti a neumět, anebo nemět možnost, jak je uživit. A nebo dát jim školu a tak dále. Žijeme ve světě, kde je materiální svět. Mezi náma. Buďme prostě upřímně. Jo? A víme, co se děje. Nepůjdeme daleko, nebudeme mluvit o Africe. Mluvme třeba tady v Evropě. Jsou rodiny, kde prostě nemají možnost, nemají chléb, nemají nic, jsou prostě na sociálních dávkách, jo, a mají 10 dětí, protože je to boží dar. Máme to tak brát jenom? Dobře. Upevně, když jako oba, než začínou mít děti, se domluví, ne, nebudeme mít děti teďka. Protože nemáme na to, ale samozřejmě nebude mít dočasné užívání antikonceptivu. Já si myslím, že aj před Bohem, to je ten úmysl. To není, že vy chcete ukončit život, ale se domluví, že prostě počkám, připravíme se na to. Proč to říkám? Aj v Africe, i když tento problém je, jakože prostě mají, nemají, jako osvět a tak dál. Ale každý kluk, než si vezme ženu, má povinnost se připravit, že mít aspoň nějaký dům, aby věděl, kde budou bydlet. To znamená, ta myšlenka tam je. To je důležité, protože za prvé chceme rodinu. Jako manželství Bible, protože jako musí být prostředí, kde prostě žijeme dobře. Ale vy nemáte kde prostě být. A chcete mít děti. To znamená, nejste připraveni pro to manželství. To je první věc, kterou řešíme. To je jasné. Já budu v Africe, nebo v Asii, nebo kdekoliv, jakékoliv světa dělu. To znamená, když se domluví, tak navzájem oni vědí. Oni si prostě rozumí, říká, no, moje žena, jako my jsme se tak domluvili dočasné, teďka nepůjde. Viděli jsme, že tak, že ty dopady, pokud se dodržuje dobře indikaci, to znamená, není problém, obnoví se normálně to početí do otěhotnění bez jakékoliv problém, bez jakékoliv risku. To znamená, dobře, třeba rok připravíme a potom budeme mít děti. No, není problém. No, ale ten problém je zase stojí někde jinde. No a co dál, když už máme ty děti? No a teď jako proto přišla ta otázka, jenom pro kreační, anebo aj pro rekreační. To si povíme každý pro sebe, nebo pokud budou být diskuse, takže můžeme se trochu o tom mluvit. Takže antikonceptiv je léčebným prostředkem. A když indikované, proto jsme o tom zakosli. A tady je to, co jsem řekl, že před Bohem je zlé, či dobré. Ještě děláme něco špatného, nebo dobrý. To spíš záleží, proč to děláme, s jakým prostě úmyslem, než ten samotný čin jako takový. Děkuji za pozornost.